Следващият ни събеседник преди всички днес е професор доктор Александър Цънков, който ръководи отдела по аутопсия в университетската клиника в Базел, Швейцария. Малко зловещо звучи, но е интересно да научим какво разкриват аутопсиите на пациенти, починали от COVID-19. Професор Цънков, колко аутопсии на починали от новия коронавирус сте направили до момента в университетската клиника в Базел и какво показват резултатите от тях?
Ние направихме 11 аутопсии заедно с колегите в съседния ни кантон. Изследвахме общо 21 починали човека. Това беше за нас едно относително ново изживяване, тъй като почти нямаше информация за аутопсирани пациенти, починали от коронавирус асоциираното заболяване. Подходихме с голям респект към това, но в крайна сметка без страх, тъй като имаме опит в аутопсирането на пациенти, починали от инфекциозни заболявания. Още първият бял дроб, който изследвахме, показа изключителен кръвен застой. Ние изследвахме всичките тези бели дробове под микроскоп и това, което ни очуди, е, че в повечето случаи не се виждаха възпалителни заболявания, а по-скоро промени на алвеоларните мембрани, на дихателните мембрани в въздушните мехурчета на белия дроб и най-важното промени в малките кръвоносни съдове на тези алвеоли. Това, което виждаме не само в белия дроб, но и в бъбреците, някои колеги в Цюрих, например, видяха в червата, малки съсиреци в тези микроскопски кръвоносни съдове и в този смисъл циркулацията, т.е. кръвообращението на нивото на въздушните мехурчета, на алвеолите на белия дроб, но и на бъбреците и на тънкото черво е доста смутено. Кръвта в смисъл стои там, но не тече истински и в този смисъл, въпреки че кислорода по някакъв начин достига до нея, той не бива транспортиран чрез кръвта в цялото тяло и крайният ефект на удишването всъщност остава на заден план. Рисковите фактори за това човек да има тежко протичане на това заболяване са рискови фактори, които намаляват функционалността на клетките, които тапицират от вътрешната страна кръвоносните съдове, така наречените ендотелни клетки. Протичането на заболяването при много хора също е сугестивно. Драматичен ефект, който може да се обясни с промяна на сесирваемостта на кръвта. При много хора се наблюдава при по-тежки заболявания стабилно протичане в рамките на 7 до 9 дни и изведнъж много рязко зазляване, което може да се обясни чрез дисеминирано кръвосъсирване в организма. Има и други моменти, които показва, че вероятно това, което ние виждаме под микроскоп, е всъщност големия проблем на това заболяване. И в крайна сметка, срещу това нещо може по някакъв начин също и да се пристъпи към една по-специфична медикаментозна терапия, например, чрез вещества, които стабилизират или възвръщат баланса на сесирваемостта на кръвта, най-вече антикоагуланции, дори емпирично в много клиники вече се прилага, но също така прилагането на субстанции, които подобряват свойството на кръвта да тече, като например просто плазма. В плазмата са всички необходими фактори, които балансират съсирването също така налични. И последното нещо, което би могло да помогне, са различни медикаменти, които подобряват функционалността на клетките, които тапицират от вътрешната страна кръвоносните съдове. Например, лекарства, които пречат на една важна тема в хуморалния ни имунитет, наречена комплементна система, тази система би могла да се блокира с антитела и всичко това може да подпомогне организма да не образува такива малки съсиреци или в крайна сметка, ако ги образува, да му подпомогне по-бързо да ги разгради.
Като заговорим за лекарства, кои според вас биха били по-ефективни? Сега се правят различни проби на основата на лекарства, които са използвани за лечение на ебола, на лекарства, които са били използвани за лечение на спини, се използват в момента.
Вероятно няма да бъде само едно лекарство и човек трябва да разграничи началния стадий на заболяването, в което вирус атакува тялото и се размножава, и крайния стадий на заболяването в терапевтичните стратегии, които първо споменахте с медикаменти срещу вируси, имат за цел да намалят размножаването на вируса. Това е, така да се каже, една стратегия. Втората стратегия трябва да бъде, и тя се прилага, е да се намалят негативните ефекти на организма, които той индуцира, когато бива заразен с този вирус. И точно там нашите наблюдения отварят нов терапевтичен прозорец.
Искам да ви върна още малко към изследването на белите дробове. Много ме е любопитно дали състоянието на белите дробове при починали пациенти от COVID-19 е еднакво при хора с хронични белодробни заболявания и при хора без съпътстващо заболяване.
В интерес на истината, само 15% от хората, които ние аутопсирахме, т.е. една малка част, имаха хронични белодробни заболявания като основен проблем. Това е все пак важно да се каже.
Тогава констатирате кои странични съпътстващи заболявания могат да бъдат много опасни и да бъдат активирани от този коронавирус?
На първо място артериалната хипертония, т.е. високото кръвно налягане. На второ място свръхтеглото, особено абнормално високото свръхтегло. На трето място мъжкия пол. Тук има много причини за това да бъде по този начин.
Повече починали мъже?
Да, значително повече починали мъже. При нас отношението беше 17 мъже към 4 жени. Също така повишената възраст, наличието на сърдечно-съдови заболявания, като например тази сениона кардиална амилоидоза, която казах. Интересно, че при нас хора с кръвна група А бяха също по-голяма част, отколкото очаквахме. Затова има поне две обяснения. Хората с кръвна група А имат приблизително 20% по-активна съсирваемост на кръвта и освен това вирусът използва антигените на кръвната група А, за да атакува по-ефикасно клетките на организма. Тоест, всички тези рискови фактори имат нещо общо с състоянието на клетките, които тапицират кръвоносните съдове от една страна и от друга страна с съсирваемостта на кръвта, що се касае до кръвна група А.
Това е много интересно за кръвна група А. Аз си мислях, че е повече нулева кръвна група, която е по-разпространена.
Не, нулевата е протективна. Между другото, в Швейцария кръвна група А са приблизително 45% от хората. При нас в аутопсията бяха 65-70%, т.е. доста по-често, отколкото очаквах.
Какво показва аутопсията на починалите само заради вирусната инфекция от COVID-19, които не са имали съпътстващи заболявания?
Такъв пациент ние нямахме. Всеки пациент, който аутопсирахме, имаше поне един рисков фактор, най-малкото високо кръвно. 100% от нашите пациенти имаха високо кръвно.
Това важи ли за по-младите хора, които са починали от COVID или пак не сте имали такива случаи?
Най-младият беше 53 годишен, но той имаше изключително свръхтегло. Човек без рисков фактор не сме аутопсирали, а това е много важно да се прави по света, защото очаквам, че вероятно в популацията има генетични полиморфизми за определени гени, които по принцип не повлияват съществено нашето качество и продължителност на живота, но ни правят податливи към ефектите на коронавирус или най-малкото интолерантни към инфекцията. И очаквам това да са гени, които са важни за съсирваемостта на кръвта, но това не го знам. Само го очаквам.
Имате ли по-различни резултати от тези на вашите колеги от Германия? В Хамбург също е правено подобно изследване.
Да, знам. Техните резултати все още не са публицирани, но което чуваме от пресата и от контактите с тях е, че почти всички пациенти там също са имали рискови фактори. И все пак не трябва да забравяме, че в момента в Базел и околности са аутопсирани 21 пациента, в Хамбург около 100, в Испания са около 50, в Италия, доколкото знам, имат също една серия от 60 пациента. В момента по света са починали над 200 000. Все пак това е една малка извадка от популацията на починалите и все още има много неизвестни. Особено при младите хора нещата са наистина неясни. Защо има млади хора, които са податливи на заболявания?
Особено от кореспонденциите от Съединените щати, които чувах. Специално там много млади хора, казваха и лекари, които работят в интензивните отделения. Имаше и няколко смъртни случаи на деца, много малко.
Това също днес го регистрирах. Интересно е, че те също имат проблеми с кръвоснабдяването, в крайна сметка. Причината за тежки протичания са проблеми с кръвоносните съдове, което отново довежда до вероятно основната цел на коронавируса в нашето тяло са клетките, които тапицират кръвоносните съдове. Зависи от това какъв фитнес са тези клетки. Ако тези клетки са били изложени години на висок холестерин, на високо кръвно или имат генетични проблеми, които не ги правят толкова стабилни, тогава толерантността ни към този вирус е много малка. Все още сме далеч от това да имаме ясен кръвен показател, който да каже да, това е рисковата група. Рисковата група клинично доста лесно се идентифицира. Големи, едри, мъже с свръхтегло, група А, с високо кръвно, това е със сигурност рискова популация.
Първоначално Германският институт Робърт Кох препоръча да се избягват аутопсиите на пациенти, починали от COVID-19, заради риска от зараза. Голям ли е този риск за патолозите и в момента?
Това е много важен въпрос. Ние имахме лукса да имаме специално оборудвана аутопсионна зала и достатъчно опитен персонал, който е свикнал да прави аутопсии на хора починали от СПИН или с хепатит С или с други инфекциозни заболявания. В този смисъл това за нас не беше ново. Новото беше самия вирус с необходимите маски, облекла, очила. Ние проведохме тези аутопсии. Променихме малко нашата техника на аутопсиране също така. Аутопсирахме голяма част от труповете без помощта на препаратори, т.е. само един единствен лекар, най-честия случай аз, което беше една много изморителна част от моя живот в последните седмици. В принцип аз съм динамичен човек, но в средата на март, когато се прибирах вкъщи в 6 часа, лягах на пода и спях по половин час, защото наистина бяха гроги. И тези аутопсии продължаваха относително дълго време, нормално около час, този път бяха 3 часа с тези така наречени FFP3 маски, които са все пак много плътни и човек трябва да диша през тях с доста усилие, а така че...
Почти като космонавтите.
Да, накрая на деня човек се чувства доста изтощен.
Има ли заразени с COVID-19 патолози в Швейцария?
Не. И почти няма заразени медицински лица. Това е огромната разлика между Швейцария и съвсем близка Франция. Аз живея тук на 600 метра въздушна линия от Елзас и там нещата изглеждаха много по-различно. И един от проблемите беше, че много хора от медицинския персонал се заразиха поради липсата на необходимите предпазни облекла.
Това ли е гаранцията за успех в Швейцария? Изключително високия клас предпазни облекла, да няма заразени лекари там?
Вероятно да. И това, че все пак, особено немско-говорящата част от Швейцария, имаше възможност да вземе предпазни мерки на време. В южната провинция на Швейцария, в южния кантон, който е италианско говорящ, нещата не стояха така добре. Там заболяването навлезе доста бързо от Италия. Те нямаха толкова време да се подготвят така добре да посрещнат голямото количество болни, които имат нужда от по-интензивни медицински мерки. И смъртността там беше най-високата в Швейцария. От 1300 починали в Швейцария, 300 са от този кантон, а там не живеят чак толкова много хора.
Каква още помогна на Швейцария да не претовари здравната си система, да не се препълнат интензивните отделения с болни?
Стрикното спазване на мерките, взети от Министерския съвет.
Изолацията, стоянето вкъщи?
Изолацията, да. Тя не беше пълна изолация, беше относително свободна. Всеки от нас имаше право да излиза навън, да прави малко спорт в гората. Хората не трябваше да се събират повече от 5 човека. Доста видове магазини бяха затворени, но не всички. Границите бяха затворени и хората го спазваха.
Сега? Разхлабено ли е положението?
От вчера положението се разхлаби, някои магазини бяха отворени, а от 11 май ще бъдат отворени и основните и средните училища. Да видим какво ще се случи тогава.
Много ви благодаря, професор доктор Александър Цанков, който ръководи отдела по аутопсия в университетската клиника в Базел, Швейцария, беше гост преди всички. Пожелавам ви да сте здрав, пожелавам ви да спите повече от половин час и да направите още много важни изследвания, които да помогнат на медиците.
Благодаря.